Kuulate Nõmme raadiot. Eetris on valguse varjupiiril. Mina olen tuuletooja ja stuudios on samuti.
Hannes Vanaküla, ehk ütleme niimoodi, et suur juht ja õpetaja. Noh, see on selline huumoriga öeldud, aga noh, ütleme siis selle arengumaagide omanik, nii nimetatud. Ja täna siis võib öelda, et pööripäev on läbi ja oluline info on käes ja nüüd me teame siis, mis meid elu ees ootab. Tegelikult ma täpsustan, ega me ei tea, aga vaimselt on muutunud ja minu meelest nüüd on tõsiselt mingisugune muutus ära käinud. No see ei tähenda seda, et kui vaimselt on kuskil mingi muutus, et siis kohe kõik muutub ja kohe inimesed on õnnelikud ja rõõmsad, kuigi ma kahtustan, et selle muutusega võivad olla nad ka hoopis õnnetud, nad ei pruugi üldsegi õnnelikumad olla. Aga kindlasti, alati iga muutus, kui toimub, siis keegi läheb õnnelikumaks ja keegi läheb kurvemaks, sest nagu vaatame ka revolutsioone, need, kes olid valitsevad, kes olid kuningad ja kui toimub muutus, siis temad on väga õnnetud ja nüüd need, kes saavad pukki, need muutuvad väga õnnelikuks, seda. See ongi selline muutustega käib asi, et alati on võitjaid ja alati on kaotajaid ja eks kõik arvavad, et need elu läheb paremaks, aga no see mitte üks teps ei pruugi nii olla. Ja mis siis nüüd on vaimselt muutunud? Vaimselt, me siin eelmine saade rääkisime, et säde ja alge on nagu ühes ruumipunktis ja alged sõid meie, ei need sädemed sõid meie algeid ja et kui nüüd tuleb muutus, siis alged ja sädemed, nad nagu hakkavad elama erinevas ruumis või nagu erinevas maailmas. Ja see tähendab seda, et õnnetud alged ei saa enam süüa või õnnetud sädemed ei saa enam toitud algetest. Sest kuidas see nüüd reaalses elus kajastub? Reaalses elus kajastub ta niimoodi, et kui me vaatame kõiki peresuhteid, mind on alati vaevanud selline asi, et füüsiliselt on nagu kõik korras. Me oleme toredad, ema annab süüa, toidab, hoolitseb, aga vaimselt ta kuidagi kotib, ei lase midagi teha, takistab, kuidagi ahistab. Noh, nii käib see ka igal pool. Ja see on sellest, et näiteks ema säde sööb lapse alget. Aga nüüd, kui nad lahku lähevad, siis niimoodi nagu enam süüa ei saa. Ja selge on see, et kui see nüüd lahku läheb, siis need, keda söödi, nende läheb paremaks. Need, kes sõid, no nende elu läheb kehvemaks, nad kas minduvad nende võimpositsioon, kõik muu nagu haihtub. Et seda protsessi ma nägin juba enne. Aga nüüd, kui juba toimusid mingisugune lahutamine, siis ma järsku avastasin, et meil on nagu mingid kolm erinevat reaalsust või kolm erinevat suurt maailma. Kuigi neid maailma on natuke rohkem, aga ütleme nagu kolm erinevat eksistentsi sagedust, et ei oskagi veel täpselt nagu nimetusi panna. Et ühes eksistentsi sageduses elavad alged ja teises eksistentsi sageduses elavad sädemed. Aga kuna need lahku läksid, siis nagu tekis kolmas ruum ka veel. Ja siis ma sain ka aru, et siia saadik ma nägin kogu aeg kahtelt ühte jumalat. Aga need olid nagu ühes ruumis ja minu meelest üheksa jumalat peaksid nagu tegelema meie algega ja 12 jumalat peaksid tegelema sädemega. Aga need olid kõik nagu ühes ruumi punktis ja praegu ka ma näen, et see protsess hakkab niimoodi toimima, et need jumalad, mis nagu ühed jumalad nagu lahkuksid sealt hobuserõua maailmast. See protsess on veel käsil, kuigi noh, ma näen, et reaalselt on nagu üks jumal lahkunud, teine on kolimises. Siis teose sellega, et see midagi lahku läheb, tekis nagu mingi kolmas asi ka veel. Ja ma tükka aega kodus mõtlesin, mis asi see kolmas on. Ja see kolmas oleks nagu ruum. Vaata, ma olen kogu aeg näinud, et on nagu aineline, ehk kehaline pool, väljaline, ehk stringid võnkumine. Ja siis on nagu ruum. Nii et inimene võiks koostada nagu kolmest asjast. Keha, väli, ehk ruum. Ja siis nagu protsessid, ehk stringid, ehk võnkumine, et need on nagu kolm suurt osa. Ja need kolm osa olid kõik koos. Ja vaata, sellega ma hakkasin ka mõtlema, mida see Kristus kogu aeg sonis. Ega vaata, kui sa nende kristlastega räägid, ega nead tegelikult midagi ei mõista. Nad on lihtsalt nagu väiksed robotid, kes teatavad kolm ainsus ja Jumal on kolm ainsus ja kooris karjuvad, aga mis see kolm ainsus on? Ega neid ei huvitagi tõsiselt. Ja muideks, kui mul jäi juba Jumala peale jutt, siis vaata, nüüd on mul selline küsimus, tekib inimestele. Vaata, seda Martin ehk Vaksaros esitas meil pööripäeval ühe huvitav küsimuse inimestele. Kõikidele, kas sa usud Jumalat või ei usu? Noh, loomulikult enamus hakkasid keerutama, et noh, kuidas seda saab niimoodi võtta, et kas ma usun või ei usu Jumalat. Et noh, see ei ole nii. Aga sügavalt sisimiselt, oma tunde pealt, noh, näiteks tule too, kui ma sinult küsin, kas usud Jumalat või ei usu,
No, minu vastus oli see, et Jumalat ei tasu usaldada, et valetab raisk. Aga kui tunde pealt ostades, ma ei teagi. Ma ei usu hästi, et ma teda usuna.
Ja vaata, siin ma hakkasingi mõtlema, sest minu spontaanne vastus oli, et ma ei usu Jumalat. Ja vaata, kas ei ole natikne vastu oluline? Ma räägin Jumalatest ja ma ei usu Jumalat. Ja siin ma läksin koju ja tükka aega mõtlesin, et miks mul on selline vastuoluline impuls. Räägin, Jumalaid on 21 tükki suured teooriateid ja kui küsitaks, kas ma usun Jumalat, siis ma ütlen, ma ei usu. Aga vastus on tegelikult väga lihtne. See on see, et minu mõelest sellest infost, mis ma nüüd kodus mõtlesin, ma kooris hästi palju huvitavaid asju tuli sealt välja. Sest no, üks lisafaktor oli ka see, et ma mõtlesin, et miks inimesed või enamus inimesed näevad, et on üks jumal, ainu jumal ja mina ei suuda näha, et on üks jumal. Ja ma näen, et neid jumalaid on palju. Ja siit ma avastasingi, et küsimus on selles, kus sa asud. Kas sa asud jumala sees või asud väljaspool jumalat? Ehk kas inimese jaoks on Jumal väljaspool teda või on Jumal tema sees. Ja vaata, nüüd kui see tunne tekib, et ma usun Jumalat, siis asub inimese jaoks Jumal väljas. Ja kui Jumal, kui inimene tunnetab, et ta ei usu Jumalat, siis oleks nagu tema sees. Ja sellest tuleb ka teine nüants, et kõik, kes usuvad Jumalat, näevad nagu ühte Jumalat. Ja kes ei usu Jumalat, need näevad palju Jumalaid. Ja siis ma hakkasin mõtlema, mis erinevus nendel on. Ja siis mul lõigi pähe. Kui ma vaatasin natuke ajalugu, meenutasin, siis milline Jumalate süsteem oli kõrg tsivilisatsioonis? Kreeka, Rooma, Skandinaavia,
Egiptus.
Vana-Egiptus.
Oli ka... Palju jumaleid oli? Põhimõtteliselt oli 12 ja see oli terve hunnik need väiksed ümber.
Jah, ja taas tahtmata, mis ma hakkasin järeldama, et kultuurid, kus on mitme jumala süsteem, need õitsevad, nad loovad, tekib areng. ja kultuurid, kus on üks jumalasüsteem, no väga hästi on näha Araabiamaad ja islamit, no mitte midagi nad ei loo. Ja siin ma avastasingi, et vastavalt sellele, kas inimene on häälestanud tarbivaks olendiks või loovaks ehitavaks, vastavalt sellele ta näeb maailma kas üks jumal või palju. Nii et tegelikult kristlased, kui nende jaoks on üks jumal, siis nad on lihtsalt üks hunnik tarbivaid olendeid. See on tarbimiskultuuri. Tarbimiskultuur näeb ühte jumalat. Loov, ehitav inimene, vaata, kui sa midagi teed, lood, siis sa nagu toetud endale. Vaata, tarbija on see, et ta näeb, et keegi hea onu tuleb, teeb. Tema jooks on nagu jumal väljaspool. Aga need, kelle jooks on jumal seespool, nad nagu ei usu, nad nagu usuvad endasse rohkem või nad on nagu sisemiselt. Ja, no, ja veel võrdluseks võtame veel lihtsa näite. Noh, ma tulin siia Nõmme raadiosse ka autoga. Minu jaoks on auto üks. Ta on üks tervik, on üks jumal, ma astun autosse, sõidan, ma tarbin. Aga autotootja, tema ei näe autot. Tema näeb rooli, rattaid, mootorid, ta näeb kõik erinevaid osasid. Looja näeb alati paljususena. Tarbija näeb alati ühesusena. Ja vaata isegi inimühiskonnas, kui inimene otsib nagu ühte ja ainukest õiget juhti, siis ta on tarbija. Aga kui ta saab nagu aru, et ühelt inimeselt ma saan ühe omaduse, teiselt teise, siis ta on nagu loov. Ja vaata isegi ka riigikordades. Vaatame neid diktaatorlikke riike, kus on üks jumal. Noh, nagu väga hea näide Venemaa, Hiina, Põhja-Korea, siis ka Iraan. Seal on diktaatorid. Ja need riikid ei loo mitte midagi. Ja vaata, kus on demokraatia, ehk noh, kus on nagu, noh, ütleme, ei ole ühte nagu bossi, vaid on mitu, seal tulevad hüved. Sest tegelikult ju need demokraatlikud maailmad ju loovad tegelikult väärtusi, tehnika areneb, uued uuendused. Nii et alati mitme süsteem, ehk nii nagu ma olen seda ennemki näinud, et hüved luuakse meeskonna tööna ja isegi ka suhetes. Ma ei saa öelda, et näiteks minu kui mehe jaoks on üks naine on ideaalne. No ma ei saa, see pole võimalik. Ma näen, et selles naises on see omadus ja teises on teine. Ma nagu näen, et erinevad naised on nagu erineva väärtusega. Ja samas ka juhid. Ma ei saa nagu alluda ühele inimesel. Ma tean, et üks inimene on näiteks arvutispetsialist. Teema, arvutid, ma allun talle. Tema juhendab ja õpetab. Või kui mul auto läheb rikki, ma siin on hoopis teine inimene. Ma ei pöördu selle inimese poole, kes on arvutitark. Ma lähen autoremondi Lukseppa juurde. Seal on ta nagu boss ja tema ütleb, mis see autoga teha. Või on mul tervis katki. Ma ei lähe ju siis näiteks kunstiteadlase juurde, et kuule paranda mul tervis, aga ma olen ikka karsti juurde. Nii et ühesõnaga, loov inimene näeb alati tahulisust ja ta saab aru, et erinev aspekt annab erinevad asju. Ja vaata, sealt tulebki see ainujumalasüsteem ja mitmejumalasüsteem. Nii et me kõik teame, et jõud on olemas, me elame siin planeedil, on mingi jõud, mis meid juhib. Ja küsimus on tundes ainult. Kas me tunneme, kas ma, jah, see on tunnan, kas ma usun Jumalat või ma ei usu. Ja see määrab ära, mis ilim ma tegelikult olen. Olen ma tarbija või olen ma looja?
Kui ma kuulen, siis mulle tundub, et põhiline vahe on, et ühes süsteemis eksisteerib parameeter ja teises süsteemis ei ole seda.
Jah, sest tarbimiseks sul ei ole vaja parameetrit. Ja vaata, loomiseks on parameeter. Näiteks, kui me tarbime hüvesid, siis vahet ei ole, kas sa oled mees või naine. Autoga me võime kõik sõita, nii kui mehed kui naised. Sööme me kõik mehed ja naised. Aga kui on vaja lapsi teha, no siis hakkab parameeter mängima.
Jah, okei.
noh, ütleme niimoodi tarbivas kultuurruumis keisid noh, on aksepteeritud sellepärast, et noh, kõik on ühesugused, seal pole vahet, keda sa seksid, aga loovas ühiskonnas noh, keid nagu ei saa eksisteerida, sest nad ei ole parameetris. Ütleme, kei oleks nagu siis sootu ehk parameetritu. Ja vaata, seal tulebki see erinevus sisse. Ja kui inimene on tõsine, siis ta hakkabki nägema erinevaid jumalaid ja siis ta valib nendest erinevatest jumalatest ühe välja, kes talle sobib. Noh, sest vaata, maailm on ju ka erinevad tahulised ja me siia sünnime ja arendame erinevaid asju. Ja noh, siis sa validki ühe nendest jumalatest välja, kes on sinu nagu, sinu isiklik jumal. Ja eks ma arvangi, et vaata mitme jumala süsteemis ongi niimoodi, et seal ei ole nagu sõda, et kuule, et noh, mina näiteks kummardan üks arvikud, sina näiteks võib-olla saatanat ja nüüd me sõdime, sest ma tean, et sinul on nagu üks parameeter, minul on teine parameeter ja meie koostöös tekib midagi uut. Aga ainu jumala süsteemis, jah, seal kakeldaksegi, et noh, peab üks jumal olema ja mina tahan süüa kalamarja, aga sina võib-olla tahad süüa musta, mina tahan punast kalamarja süüa, sina tahad musta kalamarja, siis me kakleme, et ikka mina tahan, et toodetaks punast kalamarja, sina võib-olla musta ja siis me kakleme, et millist kalamarja tegelikult toodetakse, noh, sealt tekib see kaklus. Tarbimise pealt tekib kaklus. Ja noh, nüüd ma näitegi põikasingi selle jumalate süsteemi pealt. Ja noh, vaata ennem oli, kuna need jumalad olid nii valge kui sädeme jumalad, olid ühes ruumis, siis oli nagu kõik ilus ja tore. Kõik oli üks, kõik oli standard. Aga nüüd nad lähed lahku, tegib kaks ruumi. Ja inimestel on nagu selline loll olukord, kus... Nad ei, vaata ennem, kui sa keskitasid ühele jumalale, sa said kõiki hüvesid. Siis nüüd on niimoodi, et sa pead nagu valima, sest minu mõelest nüüd, noh, ütleme, see on pikk protsess, see ei toimi üleöö. Need jumalad, noh, ütleme niimoodi, et esimene juba ära kolinud. Noh, see protsess võtab veel pikalt aega. Aga erksamad, noh, kirikõpetajad, usklikud peaksid tegelikult nägema. Et Jumal läheb kaheks. Ja minu mõelest nüüd saabki tegelikult küsida, kui usklikud nad tegelikult reaalselt on. Sest tegelikult, kui sa oled tõesti Jumala sulane, siis sa peaksid nägema, et Jumal läheb pooleks. Aga ma arvan, et inimesed tegelikult neid üldse ei huvitagi, isegi kui ta on ka peapiiskop, ka neil on tegelikult savi, mis tegelikult jumalate riigis toimub. Ja muideks, ma jälle lähen teemast eemale. Ma vaatasin, mis seegi oli, kas see oli öökülaline, jah, öökülaline, Kanal kahest. Ja seal oli, saade oli Urmas Viilmast ja näidati seda. Ma ei tea, mul naine nagu ütles, et vaataks teda ka. Ja me vaatasime seda saadet. Ja ma ütlen, et ma ei kahetset seda saadet vaadates. Ja meil oli väga lõbus seda saadet vaadates. Sellepärast, et noh, see on tegelikult pesu ehe näide, kus Viilma ei ole vaimne inimene. Vaid ta on maine inimene. Kes on pantud kirikut juhtima. Ja tead, see on nii naljakas. Vaata, ma pean ütlema, et noh, vaata, me oleme siin planeedil, põhimass on kas putukad või reptikad. Reptikad on sädemebaasilised, ehk vaimsed inimesed, ja putukad on maised inimesed. No on ka kolmas liik, kes on püramiidikad, neid on väga vähe, ja siis on veel igasugused väärastunud olek. Olendid. Aga noh, ütleme, põhimass on ikkagi reptikad ja putukad. Ja reptikad, need on need inimesed, kes tajuvad võnkumist, kellel on vaimsust. Nad nagu tunnetavad vaimsust. Vaata, mina olen ka reptikas, ma nagu tunnetan vaimsust. Vaata, putukas ei tunneta, ta mõtleb hoopis teistmoodi. Putukatel ei ole vaimsuse koodi. Ja siis me vaatasimegi ja Viilm, noh, ütleme, mina ise mõtlen, et kuidas see Urmas Viilmas sai kuramuse peapiiskopiks, kui ta on putukas. Saage aru, see on iroonia tipp, putukas pantakse vaimsust juhtima. See on müstika. Ja minu meelest see nagu, jah, teda küll näidati lihtsa inimesena, aga need vaata, ma tean, et meedia alati võltsib, teeb paremaks ja kehvemaks, aga teatud asju ei oska meedia võltsida. Ja mina vaatan just neid detaile. Noh, ma toon näiteks niukse detaili, et noh, seal oli, mis kirik see oligi, ma juba unustasin ära, mida restaureeriti. No ta oli tühi kirik. Kas ta oli kõpu kirik? Ma ei tea, ma võin eksida. Ei jäänud meelda. Seal Viilma juures. Siis Viilma, noh, see operaator küsib, et kas sa tunned siin Jumala hõngu? ja mida Viilma vastas? Viilma ütles, et näe, mina tulen siia sisse, näen, et siin küünal põleb, seal küünal põleb, järelikult siin on Jumala vaim. Mõtlesin, appi, see on ju niuke putukalik, vaata putukast näeb füüsilisi objekte, et kui küünal põleb, siis järelikult on vaim sees. Tal puudub igasugune väljaline tunnetus, see on lausa huumor kuubis. Siis ütleb, jah, tema jooks elab, siis ma vaatan, jah, vaesakene, sul on null energeetilist taju, sa ei halda seda üldsegi. Isegi minu putukast naine, noh, vaata, ta on minu kõrval olnud, ega tema ka, noh, tema jooks ei ole vaimsust või noh, aga ta on õppinud olemas, isegi tema sai juba aru, et kuule, et see on juba paroodia tipp, mis seal toimub. Ja noh, seal oli hästi palju selliseid nüantse, kus sa vaatasid, appi, see ei ole üldse vaimne inimene, see on puhas putukas. Ja minu mõttes oli naljakas. Ja kogu see tema lähenemine, kuidas ta sõbralikult, sest noh, ütleme, mis on vaimse inimese ja füüsilise inimese erinevus, vaata füüsiline inimene vajab nagu struktuuri, mingit korda, aga reptikad, nemad töötavad signaalide pealt, et noh, kuidas näiteks mina reptikat juhin, ma tõmban eks signaali ülesse, teised reptikad võtad nagu sama laine pikkuse ja siis me lähme rännakule ja näeme. Aga putukatega nii ei toimi. Putukatel sa pead ennem kuidagi seletama maailmastruktuuri üles, siis sa pead nendele ütlema, et millises sektorisse ma lähen. No, see on hoopis teine psühholoogia. Muideks võrdluseks ma võin öelda, et meie füüsiline keha, mehe ja naise oma ka, noh, ütleme analoogsüsteemiga nagu putukas ja reptikas. Ma räägin standard, sest ütleme sisu määrab rohkem rolli kui meie keha. Vaadake, meestel on nagu selline tehnilist taipu. Nad oleksid nagu algebaasilised. Ja vaadake, alati öeldakse, et naine on selline müstiline ja kust tal järsku see loll mõte tuli, et naise keha oleks nagu sädemebaasiline, ehk siis naine töötaks nagu reptikas ja vaata, mees ka ei saa aru, et kurat kõik oli korras nagu paigast, kust ta jälle selle loll impulsi tuli. Ja naine jälle aru ei saa, et kuidas, ma tahan, see peab olema, mis asja sa seal nokitsed või. Ja vaata, nii on ka, et putukad on hästi tehnilised, ütleme, see lääne ühiskond on noh ikkagi putukate maailmapildine, et no vaata, meie reptikad ei oska niimoodi, me peame alles õppima sellist füüsilist heaolu looma, aga meie suuda on vaimselt opereerida nii, noh, mida putukad ei suuda. Ja see oligi minu mõelest no nii naljakas ja see, kuidas ta seal lähenes, sa vaatad, et tegelikult Urmas Viilma ei näe Jumalat, ta polegi seda kohta, aga ta on, tema jaoks on nagu moraal, vaata putukad ei näe Jumalat, nemad näevad nagu moraali, tema nagu vaatab, et kuidas oleks moraalne või ta nagu üldse teistmoodi läheneb ja see on nii naljakas, kuidas sa, kui sa hakkad seda vaimsust läbi moraali tegema. Jaa, näiliselt, kõik on ilus ja tore, aga vaata, kui sa oled ikka päriselt vaimne inimene, sa näed seda, siis ta on lihtsalt huumor kuubis. Ja ma võin öelda, et see oli minu jaoks täiesti iha huumori saade. Nii et ma soovitan teil täitsa vaadata. See oli vist jõululaupäeval kahe, millal see saade oli. Jah, kanal kahes, see öö see. ja vaadake selle pilgu, ta ei lähen üldse nagu vaimne inimene, ta läheneb nagu puhas vaine inimene, kes üritab aru saada, kuidas vaimsus töötab ja üritab siis hästi korrektselt nagu seda teostada. No ma ütlen, et väga tubli poiss, no väga ilustan ta endale kõik selgeks õppinud, kuidas peab tegema, aga ta jaga seda lihtsalt. Tema see ei ole seda kohta.
Ei, no mis seal ikka, küünal põleb, siis on vaimsuse.
Jah.
Lihtne.
Ja kui on kirik, siis on ka vaimsus.
Jah.
Väga lihtne, no kõik toimub materiaalselt. Sorry, aga sa isegi tunneta seda atmosfääri, sa ei tunneta isegi seda hõngu, sa ei tunneta seda midagi tegelikult, ta ei tunneta mitte midagi.
Jah.
Et, noh, noh, ja vaata, kui ta rääkis tegelikult väga ilusti. Minu meelest, noh, mina nüüd erapooletult ütlen, et temaga oleks isegi lihtsam rääkida, kui tavaliselt paadunud sellise, noh, preestriga, reptikas preestriga, sest need on usulud, aga see, ta nagu, ta ei oska nagu seda nagu, noh, seda jõudu juhtida, siis ta nagu ütleme maine ja see maine ei ole üldse kohtlik, et näiteks film, aga võiks täitsa rahulikult rääkida asjadest, kõiki, mis ei ole nagu vaimsus või jumalikus, et ta on selles suhtes, ma nagu näen, et ta ei ole nagu ohtlik või noh, kui sa ei jaga, sa ei saa ohtlik olla, eks. Et ta ei ole ei ohtlik, aga mind tegelikult kummitab peas, miks Panti Putukas peab reestrik või selle peab piiskopiks, võt see on mulle küsimus, sest keegi selle pani. Muideks seal saates ma vaatasin, et mulle ta naine ei meeldi, sellepärast ta on mingi moonutus, sest ma ei näe, et ta oleks reptikas, ma ei näe, et see naine oleks putukas ja ma ei näe, et no, kõige rohkem ta sarnane püramiidikatele, aga ta ei ole ka puhas püramiidikas. Ja ta on mingi väga huvitav tegelane ja ma arvan, et see vaimsus käib tegelikult kõik läbi tema naise, sest minu mõelest tema naisel on see vaimsus. Tema nagu jagab seda. Ja ma arvan, et see naine nagu seda usuelu juhib. Ja ma ütlen, et kui see naine nüüd juhiks usuelu, siis üldiselt ma natike tõmbaksin nina kortsu, ütlen, et see nüüd päris hästi nüüd meile ei mõju. Aga noh, see selleks. Ühesõnaga selline väga huvitav vahepealne seik, et päris lahe on. Minu meelest, mina tahaks öelda, et see on ainult Eestis võimalik, sest noh, kuule, peapiiskup, no okei, ma saan aru, et no mõni kirik õpetaja putukas, no putukad tahavad õppida vaimsust, see on aru saadav. No võibolla mõneks kirikõpetaks saab ka, võibolla mõni putukas, noh, aga peapiiskopiks pannakse putukas, noh, võt see on mulle üllatus. Ma enam üldse ei mõelnud selle peale, no mind ei huvitanud, aga kuna ma jäin seda saadet vaatama, siis ma sainki üllatus osaliseks.
No ma arvan, et sai sellepärast selleks peapiiskopiks, et tal on väga vaimne perekonna nimi.
Muideks ma tahaks veel ühte asja öelda, et vaata, tema on Urmas Viilma. Kes oli Eestis nõidad ema?
Oli ka üks Viilma vist või?
Luule Viilma. Ja Luule Viilma sai millegi pärast surma.
Ja mäletan seda juttu.
Ja kas ei ole mitte Luule Viilma mingisugune asi kanditud kuhugi ümber?
Putukul on raske kantida vaid.
Ei, putuk, ütleme, Urmas Viilma ei ole selles süüdi. Tema jääb nagu patust priiks, sest see on ikkagi süsteem teinud. Viilma ei ole seal tõesti, ta pole, Viilma ei ole selle taga, tema on lihtsalt üks õnnetud putukas, kes panti lihtsalt paika ja nüüd tema seal toimetab. See on keegi muu, koristas selle Viilma ära ja keegi muu kantis selle. Arvatasi Luule Viilmale tuli mingisugune voog või võnge, tuli Viilma sisse, sellega ta hakkas siin laineid lööma, ma ta on jõud ja arvatavasti see jõud võeti ära ja see jõud vist topiti kirikusse. Aga seal on juba hoopis teised tegelased, kes sellise sigadusega noh, hakkama saavad. Et selles suhtes Viilma, Urmas Viilmat ei tasu üldsegi noh, nagu süüdistada, aga lihtsalt see nimi, perekonna nimi võibolla mängib rolli, et mõlemad olid Viilmad. Üks oli nagu see nõidade, vaata Luule Viilma ju tahtis ju ikkagi, noh, me siin ütleme, kuna ta on lahkunud, siis me ei kritiseeri tema kvaliteeti, aga tema püüdlus oli ju hea. Ta tahtis, et tahtis nagu, et inimesed nende probleemid lahenevad ja noh, aga kui hästi see välja tuli, see on juba teine küsimus, aga see ei puutu asjasse. Sest vaata, mina kui selline petant virisen kõikide kallal, sest noh, ma tahan mingit superkvaliteeti ja selge on see, et noh, igaüks ei ole superkvaliteediks võimeline. Aga see üldse, kuidas Viilma suri, kuidas suri Luule Viilma, kuidas Sirje Gabriel, siis suri see Annelis õigus, kõik nagu ühe korraga, nad olid nagu see naiste päin, punt see kolm naist ja kõik tapeti nagu ühe korraga ära. Nad surid nagu hästi järjesti, kui ma ei tea, vist aastaste vahetusega, nagu kõik läksid. Ja veel üks poiss läks, noh, see ei olnud enam avaliku elu tegelane, ka vaeti. Neli inimest tapeti ära järjesti. Ja noh, loomulikult füüsiliselt keegi ei tapnud, üks ei autoõnnetusse, teine, ma ei tea, kuidagi tervist läks, ma ei tea. Noh, tegelikult ma ütlen, et nad tapeti. Ja noh, ma arvan, et see panti kuidagi kirikusse. Ja vaata, miks ma seda kahtlustan, kahtlus ussakas, sest vaata, selle Urmas Viilmal oli väga selline võnke, et ta nagu oli kooskõlla viidud ka nagu Eesti usuga või ta seal natukene ka noh, nagu aksepteeris paganlust või noh, sellist ka. Noh, seda saadet näha, sest need on need kõik nüüdsid, kust ma seda infot välja lugesin. Ja see hakkas mulle kahtlustama, et Viilma vägi oli viidud kirikusse. Et see on nagu selline huvitav väike tähelepanek. Võt nii. Lähme siis, näe, vaata kui palju huvitavad sündmusi vahepeal avastusid. Lähme siis edasi, mis siis selle vaimses maailmas toimub. Noh, ütleme niimoodi, et kuna need lähevad nüüd lahku, siis tead, mis probleem meil tekib. Meil tekib tegelik vajadus vaimsete inimeste järgi. Ja kelle järgi meil eriti tekib vajadus? Inimeste järgi, kes suudavad suhelda jumalatega. Sest vaata, kui kirjute muutub, jumalat lähevad lahku. Näiteks mina ei nimeta enam, vaata kui need jumalad lahat lahku, siis okei, need, mis jäävad alge poole peale, 9 tükki, noh, neid võib nimetada jumalateks, aga need, mis jäävad sädeme poole peale, ma ei saa neid jumalateks nimetada, ma nimetan neid krakkideks. Noh, krakid juhivad siis sädet ja siis jumalad nagu alged, sest vaata, alge on ikkagi, noh, ta on nagu kehaline, tal on vorm. Ja kui alget juhtida Jumal, siis ta võib olla vormis, ta võib olla vormiline Jumal. Nii et vaata selles suhtes ei ole see halb, kui on Jumalal vorm, ta on lihtsalt alge Jumal. Aga vaata krakid, nad ei ole kehalised ja mina ei näegi neid nagu vormidena, ma ütleksin, et nad on valgused. Et, ja ma olen neid krakke liigitanud, vaata need värvid on isegi arengumaagide märk. Ja need ongi selle arengu maagide värvide järgi. Ehk ma ütlekski, et krakid on tegelikult võnkumine ehk värvid ja nende värvidega saab ka suhelda, aga sa ei saa niimoodi kehaliselt suhelda. No ma võin need kiiresti värvid ette lugeda. Valge, tumesinine, helesinine, heleroheline, kollane, orants, punane, lilla, pruun, bees, tumeroheline, hall. Ja on ka kolmas, must. Ja nii et tegelikult krakke peaks olema 13. Et jah, tegelikult see oleks nagu vale läheneda ja neid nimetada jumalateks. Et ühesõnaga jumalate ja krakkidega suhtuseks on vaja inimesi. Ja noh, võibolla okei, võibolla jumalatega saaks veel kuidagi hakkama, aga täielik tühjus on, kes suudaks krakkidega suhelda. See on tühjus. Ja siin ma isegi mõtlesingi, et ma olen tegelikult teinud väga tõsist tööd. Ma olen tegelikult valmistanud ette inimesi, kes on võimelised suhtlema krakkidega ja jumalatega. Ja terve ühiskond, no ma ütlengi, et terve ühiskond on võidelnud selle nimel, et hävitada need inimesed, kes on võimelised päriselt Jumalaga suhtlema. Ja vaata, noh, sa ei saa mitte midagi teha. Ma siin mõned saated tagasi rääksin, kuidas on alfad röövinud 20 naist ära ja... Ja noh, mul õnnestus nüüd hästi, ma jälgisin veel ühte tüdrukut, kes oli hästi andekas. Ta oli nõid, ta suhtes nende jõududega ja sai siis, kristlased said siis talle küüned taha. Jah, ta vaesekene läks töötukassasse, seal ta anti talle siis koolitus. Aga see koolikutus oli tegelikult ütleme, et ta sai kogemusnõustaja endale, aga see kogemusnõustaja oli tegelikult kirikutegelane, kes värbas teda hoopis kristlaseks. Saad aru, riiklikul tasandil inimene läheb abi saama ja siis ta värvatakse kristlasteks. Ja miks ma tast räägin? Sest nüüd ma sain lõpuks selge pildi, mis asi on ristimine. Sest vaata, selle tütarlapsega, noh, ma kutsun teda Haljapiigaks, ta oli, on ka nõia saates olnud, päris andekas tüdruk oli. Ja tal oli väga hea side jõududega. Ja peale ristimist, no seda ta ei rääkinud mulle, vaid ühel teisele, et ta nägi, kuidas ta oleks nagu mingi muna, mis nagu tuli uus muna ta peale, nagu ta sündis nagu uuesti, või nagu see muna nagu struktureeris vana muna lahti ja tekis nagu uus muna. Ja ma läksin, vaata mina kui reetikast läksin sellele sagedusele, sain selle mineviku pildi kätte, kui ennem tema muna, ehk kookon, see on see, mida me kutsume kookoniks. Tema kookon oli noh selline, kuidas öelda, suurem, no suuruselt nagu suur kõrvits, suurem kui jalgpall või noh, tema kookoni suurus oli. Aga ristimise käigus tema kookon nagu laustati ära ja see kookon tehti väiksem kookon, ehk tal tekis nagu kanamuna. Ühesõnaga, tema kookon, mis oli suur kookon, muudeti väikseks kookoniks. Ja siis mul lõi pähe, mis asi on kookon? Kookon on ju tegelikult... Ja me näeme teda alati muna sümbolina. Me näeme, vaata, kõigepealt on ju muna. Muna seest ju koorub välja tipu. Ja see kookon ongi, vaata, algel on alati struktuur, ehk võimekus. Kookon on vaimne keha. Ja see kookon tegelikult määrab ära meie võimekuse. Ja seda võiski nimetada struktuuriks. Noh, ütleme niimoodi, et füüsiline analoog. Noh, kookon kajastub ka meie füüsilises kehas. Noh, sünnime inimesena, meie võimekus on arvutada, masinaid ehitada, juhtida, me saame maa peal käia, aga kui meie kookon, ehk struktuur, kookon, ma nimetan seda munastruktuuriks, kui kookon ehk munastruktuur on näiteks teistsugune, on kalaama, siis me ei saa isegi maa peal liikuda, me saame ainult vees liikuda. Ja ristimine, tõesti, ma enne ei pööranud selle ristimisele üldse tähelepanu, ma tõs, ah, mingi joga on, aga kurat, see on nii tähtis asi. Ja nüüd ma saan karu, miks, kui ma noor olin ja mind ema viis sõbranna pealt ristimisele, mu elu läks kohe hulga kehvemaks. Ma ei saanud aru, mis, ma teadsin, et see on ristimisega seotud, aga nüüd ma saan karu, et ristimisega muudetakse meie vaimne kehastruktuur ära. Ja noh, ma vaatasin ka seal piiblist, õigin, ma lasin ühen kirikõpetajal seda välja tuua, lõigud, mina ei vitsi piiblit lugeda. Ja seal oli ka, et see ristimine on nagu ümber sünd, et sa sured ja uuesti sünnid. Aga see ongi munastruktuur, sinu struktuur laguneb. Vaata, kui me siia sündime loodusena, loodus annab meile keha, ka vaimse keha, ehk munastruktuuri. Ja nüüd tuleb mingisugune kirikupapp, kes on ühendatud selle jõuga. See muna ehk ümber struktureeritakse meid ja meid muudetakse ja kahjuks mitte positiivses suunas. Ja vaata, nüüd ma tean, et see õnnetu Haljapiiga, kuna tema see muna kookuna on ainult kanamuna suurune, siis ta enam ei küündi jumalateni. ta ei suuda enam jumalaid näha. Ühesõnaga, ma teen aastaid tööd, ma kasvatan inimese kookonit, struktuuri, et inimestel oleks olend, kes saaks neid aidata. Siis tuleb mingi kuradi kristlane, zombistatud olend, kes ristib ta ära ja minu kogu aastate pikkude töö lihtsalt lõhutaks ära. See on tegelikult sigadus. Ja noh, nüüd ma tänaseks tean, võin öelda, et ristimine on väga, väga paha asi. Ma ei soovita mitte kellegi. Muideks ma tahan öelda, et see ei kehti ainult ristimise peal, see kehtib ka kõikide pühitsemistega. Näiteks ka reiki inimesed saavad pühitsuse, ka tehakse nende struktuur ümber. Aga keegi ei mõtle, kedagi huvita, milliseks nad muudetakse. Aga last olla, see on juba inimeste probleem, sest vaata, siia saadik, jah, ütleme, kui su muna tehti väiksemaks, sest alati sinu kookon määrab ära sinu tarbimuse ja sinu loomise potentsiaali. Sest ütleme niimoodi, me saame tarbida vaimselt endast suuremaid asju ja me toidame ja loome endast väiksemaid asju. Ja vaata, kui sinu kookon on näiteks jalgpalli suurune ja see tehakse kanamuna suuruseks, siis sul on tekib, sinu, nagu ütleme, kookoni tase langeb, ehk sa saad rohkem tarbida. Nii et tegelikult ristimine võimaldab inimesel rohkem tarbida, aga samas tema võimekus läheb alati väiksemaks. Ja noh, mina ütlen, mina ei taha siin tarbida, mida mul siin tarbida on, lähen kuulan rockkontserti või ma ei taha siin, paku mulle huvi, ma tahan luua, ma tahan midagi ehitada, ma tahan asjalik olla. Ja selles suhtes mina ei taha, nüüd ma tean nii kindlalt, et ristimised ja kõik muud pühitsemised on väga kahjulikud. Aga loomulikult mõned inimesed tunnevad, et kui ta on ristitud, et ta elu läheb paremaks. Ja kui ta on väike sitane hing, kellel loodus ei annud tarbida piisavalt, nüüd ta saab oma tarbimust lihtsalt suurendada. Kõik. Ja seal ongi see ristimiste ja pühitsemiste kogu võti. Aga nüüd läheb natuke asi jamaks, sest maailm läheb pooleks. Ja vaata, sul peab olema teatud suurus, et eksisteerida mõlemas maailmas korraga. Nii seal, kus on säde ja seal, kus on alge. Aga kui ikkagi sinu kookon on liiga väike, kaob sinu maailmast midagi ära. Et nüüd hakkavad need pühitsemised, ristimised hakkavad meile lööma tegelikult tagasilööke. Ja nüüd ma võib-olla räägiks ühest, noh, ma räägin nüüd nagu kristlikus süsteemist, ühest ilmutusest. Just peale pühi ma nägin ühte väga huvitavat pilti. Õigemini loodus mulle näitas, sest ütleme, see muudatus, mis toimus, on väga suur. Ja ma küll näen niimoodi, et mina nägin seda. Tegelikult loodus võtab ja näitab mulle. On asju, mida mina vaatan ise ja on asju, mida loodus mulle näitab. Noh, teatud suuri asju ma ei saa näha ise oma jõu pealt. Ja ta näitas mulle ühte surnud koldi. Loodus sai mingi ühe koldi. Miks ma neid nimetan koldideks, sest on mingid taljakad elanikud, kes elavad meie sees. Ja ma panin talle sama nimetuse, nagu seal täheväravas on, nagu see printsiip, see koldi printsiip on väga hästi toodud täheväravast välja. Noh, mingid väiksed usitaolised olendid elavad inimes sees. Ja siis ma nagu nägin seda surnud koldi. Ta oli... Noh, kuidas seda kirjeldada? Ta oli nagu kuivad peenis. Tegelikult ma kuskil nägin pilti, oli kas mingid vaala peenised, mis olid kuivad või argel või mingid peenise moodi olid, mis olid kuivad sellist ja selline pikk julk. Aga jah, kujutage ette, kuivad peeniseks selline see koolt ongi. Ja ta oli kellegi sees. Ta oli ühe tegelas sees ja loodus võttis selle koolti sealt seest ära. Ja see tähendab seda, et et üks gold on maailmast kadunud. Ja vaata ennem, kui ma rääkisin, et püramiidikat, et ma nägin, et ta nagu kehastunud inimene ja on 4 goldi, kes nagu on tema kukil. Ja tegelikult on 5 gold ka, mis elab inimese sees. On 1 gold, mis elab inimeste sees ja 4 goldi on nagu inimese välja ümber või inimese peal või kuidagi elavad. Nad ei ole inimese sees, aga inimese väljas. Ja vaata, minu meest, see nagu teadmine tuli. Noh, vaata, kuna ma suhtlen loodusega teistmoodi, siis ma ei näe loodust ennast väljas. See ei ole niimoodi, et Jumal tuleb ja ütleb mulle, vaid mulle tuleb nagu sisemine teadmine. See on väga suur erinevus, kas Jumal on sees või Jumal on väljas. Ja ma tean, et kui mul see teadmine tuleb, siis ma tean, et loodus ütles. Ja loodus ütles, et see on iidne gold. Ja ma teadsin, et neid on ainult 1. Noh, tegelikult neid iidseid on 5, aga see oli see 1 tüüp goldi. Ja tegelikult iidseid golde oli 5. Ja ta nagu ütles, et selle tase on nagu loom ja ta võttis selle välja ja ta tegi ta tükkideks. Ja siis ma sain aru, et seoses sellega, et see gold kaob, muutub midagi ainujumala kultuuris ehk kristlikus ruumis. Ei ole enam seda isandat, kes juhib. Tegelikult ma võiks öelda, et seda Jehovat või nagu kristlikus mõistes, moslemite mõistes Allahi, teda ei ole enam. Ja tema asemikud, need 4 tükki veel on. Et selles suhtes ei saa öelda, et ta on nüüd täitsa kadunud. Aga see on kadunud. Ja see on väga suur muutus. Ja kus see muutus tekib? Ma räägingi jah nüüd selle viimase selle ka ära. Et ma olen kogu aeg teadnud, et inimesel on sisemaailma. Ja sisemaailmas ma olen näinud 3 sfääri, aga tegelikult peaks olema mingit 7. Sest sisemaailm ja välismaailm peavad olema üksteise nagu peegeldus. Ja välismaailmas ma olen 7 maailma. Ja sisemaailmas on olemas üks selline väga huvitav maailm, mis on juhtruum. Ja siis on sisemaailmas peaks olema mälupank, peaks olema energiageneraator ja veel mingit huvitavad 4 maailma. Noh, need 4 maailma võin laias laastus öelda, et 1 maailm on nagu reaalsus. Vaad öeldakse, et iga inimene elab omas reaalsus. See on nagu mingi reaalsus. Siis on suhtlusvõrgustik, on teine. See on see, et kuidas me suhtleme. Siis on mingi tugipunktide süsteem, mille me toetume. Ja siis on nagu mingi elulaad või kultuur. Need kuidagi määravad. Ja välismaailmas ongi, et lambamaailm nagu asendab inimese sise, noh, ta nagu on pööratud, et inimene nagu ei toetu ise oma aspektidele, siis lambamaailm oleks nagu see, mis annab meile mingi tugivõrgustiku. Vist usumaailm andis meile suhtusvõrgustiku, kuidas me suhtleme. Ärimaailm andis elulaadi ja krimimaailm annab reaalsuse. Et me elame tegelikult kogu aeg kriminaalses reaalsuses. Kogu aeg me tapame, röövime. Noh, me räägime küll, et äri teeme, aga see on nagu kriminaalne reaalsus. Me kõik sööme, kõiki röövime üksteisi. Ja elulaad on see, et ma olen kogu aeg raha taga, et noh, läheme tööle, kogu aeg on vaja mingit rattat käia. Siis suhtleme, noh, nii nagu kirik dikteerib ja lambad on need, kes otsivad tugipunkti. Need on kuidagi seotud. Ja siis ma avastasin meile ühe huvitava asja. Loodus on meile kinkinud juhtruumi. Juhtruum tähendab seda, et me saame nagu otsustada, teha valikuid. Ja vaata, nüüd ma avastasin, mis on inimeste suur häda. Nad ei taha otsustada. Nad tahavad isandat. See oli mul üllatus, et inimene ei tahagi olla vaba. Vaid ta, vaata, loodus on annud talle juhtruumi, ta on kinkit talle vabaduse. Ja siis ta hakkab kohe seda vabadust maha müüma. Ja noh, vaata, ka seal saates viin ma ütles, et ei ole naljaka, et Kristus annab vabaduse. Vastu midi, pöörad tagurpidi, kristlus võtab vabadus ära. Ja tegelikult ristimise käigus, tehnikaid on veel, see ei ole ainult ristimine ja teine kord jälle ristimine ka ei aita, aga üldreeglina võetakse inimese juhtruum, mis peab olema tema sees, tõstetakse välja ja siis pannakse inimese sisse kold. Noh, kuigi ma nimetan nüüd koldiks, aga see on nagu mingi koldi projektsioon või noh, mingi väike kold või mingi selline, kes allub nendele suurele kooldidele. Ma toon need viis suurt kooldi, iidsed kooldi alluvad nendele. Ja inimene on nii õnnelik ja tead, kuidas ta sellest oma juhtruumi ära annab. Väga lihtsa tehnika. Ta ei taha vastutada oma elu eest. Ta tahaks nagu, et kõik teine vastutaks ta elu eest. Ja sellega võetakse ära ja muudetaks ta orjadeks. Ja noh, loomulikult ma vaatasin ka täpsemalt, et miks inimesed sellised on. Ja ma jõudsin huvitavalt tulemusele. Hindab oma juhtruumi ainult see olend, kelle potentsiaal on inimene. Ja kui inimese potentsiaal on kuni loomani, siis ta hakkab kohe automaatselt oma juhtruumi maha müüma, sest ta ei suuda iseseisvalt elada, ta otsib orjapidajat. Ja ma tean, et kunagi tulevikus tehakse väike muudatus. Kui siia saadik meil kõikidel on nagu juhtruumid, siis tulevikus, millal see toimub, keegi tea, on ainult nendel, kelle potentsiaal on päris inimene. Ja nagu me oleme siin eelnevalt Nõmme raadio saadetes rääkinud, päris inimes on 170 000. Ülejäändudesse pannaksegi programm keha ja see programm keha töötab nii nagu loomadel. Vaadake loomad ka. Ega nendel vabadust ei ole. Nendel on programmid. Noh, toome niukse näite, et toome kaks lootusest näidet. Näiteks kui hanel veereb pesast munast välja, siis ta hakkab nokaga oma muna jälle pesse tagasi lükkama. Aga kui vahepealt võtta see muna ära ja panna otse pesasse, siis hani ei saa aru, et muna on juba kohal. Ta ikka teeb nokaga virtuaalselt, lükkab seda muna edasi. Siis programm on selline.
Programm error on.
No programm error on, aga ta käib oma programmi lõpuni. Ta ei saa muuta. Ja vaata loomad kõik käitudki tegelikult programmide ajendel. Või noh, näiteks vapsik, eks. Kui ta saab saak looma, mis on tema programm? Paneb pesa ees maha, läheb pesa sisse, kontrollib, ega seal võõrast ei ole, tuleb välja ja võtab siis selle saak looma või putuka viib pesa. Aga kui see aeg, tõsta seda saak looma ühest kohast teise, kui ta on pesas ja välja tulnud, siis hakkab programm uuesti tööle. Ta ei võta siis, ta küll äsja kontrollis, et pesas ei ole võõras tegelast, aga kuna see saak oli tal kohta asendatud, siis ta hakkab programm uuesti, siis ta ei, mitte ei vii selle saagi pesse, vaid ta läheb uuesti pesa üle kontrollima. Et noh, ja tegelikult sa vaatadki inimesi, nad töötadki programmide alusel ja nad nagu ei suudagi teha. Ja vaata, siit tulebki see asi, et inimene teeb ämbri, ta ei muuda. Läks sitasti, aga ta teeb jälle sama ämbri. Aga ma mõistan, programm on selline. Ja inimesed ei muutu ise. Ma olin küll võibolla naine. Ma arvasin, et inimesed on arenguvõimelised ja nad muutuvad. Aga arenguvõimelis inimesed on väga vähe. Enamus on loomad. Ja kui sa annad nendele vabaduse, siis nad hakkavadki otsima jumalat ehk isandat. Ja loomulikult see kold, kes elas meie sees, nad võtsid alati selle koldi klooni nimetama endasse, sest see peakold ise elab kuski mujal. Siis nad võtsid selle enda sisse ja nad tundsid, et midagi nüüd, kõik on hästi ja sealt tulid programmid ja neil oli tunne, et nad on vabad ehk iseseisvad, aga ei ole. Kold on see, kes otsustab nende eest, ehk süsteem. Tegelikult nad on nüüd orjad ja vaata sealt vist tulebki see tunne, et vaata otsustamine, valikute tegemine on selline raske ja aga kui kold otsustab, siis oled kerge, sa tunned, nagu oleks vabva valik ja aga tegelikult sa oled ori. Ja noh, see ongi see väike probleem. Ja nüüd ma ütlen, et mis inimese sees, kui vaata väljas oleks nagu algeruum, siis mis on nagu keha, siis on säde, mis on protsess ja siis on ruum, mis oleks siis kese. Ka sisemaailmas on nagu kolm suurt gruppi. Ja ma nimetaks siis sisemaailmas üks grupp oleks nagu vaakum keha. Ja vaata loodus, kui ta annud meile vaba tahte, kuidas ta on seda tehniliselt teinud. Tehniliselt on niimoodi, et meie sees on mingi tühi maailm, tühik, aga see on hästi pisike. Sest noh, ütleme niimoodi, et kõik enamus on meile antud, aga mingi väike osa on meil tühik. Ja nüüd peab inimesed tühikut hakkama täitma. Ja siis ma jälle tõmbasin paraleeli, et mida need kristlased jauravad, et inimes sündib patusega, patusena. Kurat, nüüd ma saangi aru, miks nad niimoodi nimetavad. Inime sünnib probleemiga. Me kõik sünnime probleemiga, ehk tühikuga. Ja see, me peab, see probleem pole muud, mida me peame endas arendama hakkama. Ja vaata, selleks, et seda paremini mõista, võtame jälle paraleeli loodusest. Vaadake, metsloom, tal on karvad, tal on kihvad, ta ei pea muretsema, tal on soe, tal on karvkate, aga kuidas inimene arenes? Kõigepealt loodus võttis talt ära karvad. No võibolla järjekord on teissugune, vahet pole. Nüüd ta külmetab. Nüüd ta pidi endal ise riided hankima. Ta pidi ise looma riided. Ta ei ole enam varustatud riietega. No, me tahame liha süüa. No, olete proovid toorest liha süüa. Minul küll ammad läbi ei võta. No ei saa. Ei ole enam varustatud kihvadega. Nüüd me peame küpsetama. Ja niimoodi inimene arenebki. Ja vaatad ka riike. Vaatame need riigid, kus on loodusrikkusi. Nad kuradi tšurkad on kõik. Vaatab Venema, kui mõtetud olendid nad seal on, sest maavara on piisavalt. Vaata neid Araabia maid. Ainult vaakum tekitab parengud. Ja vaata nüüd ongi, meile on looduse poolt antud vaakum. Ja nüüd ongi niimoodi, see on nagu probleem. Ja kui inimene kirikusse läheb ja tal pandakse see kord sisse, see vaakum täidetakse. Ja ta tunnebki, et ma olen vaba. Jeesus võttis ära mu probleemid. Ta võttis ära tegelikult su arengu. Ja tegelikult, kui sul on vaakum, siis keegi teine inimene hakkab sinu tühikud kompenseerima. Aga kui nüüd need sidemed kõik katki lähevad ja keegi enam ei kompenseeri, mis siis juhtuma hakkab? No, seda ma ei tea. Eks me vaatame? Nii et, jah, ma vaatan, et saada hakkab ka läbi saama, et me võibolla räägime nendest asjadest veel. Sellepärast, et noh, kordamine on tarkus emaga, aga maailm on ikkagi hoopis teistsugune. Ja tõesti, mina ütlen ausalt, kui mina sündisin patusena, siis mina tahan auga oma patu edasi kanda, sest sellega ma arenen. Ja ma tean, mis on minu vaakum. Ma seda olen teinud. Ja ma olen väga õnnelik. Ma arenen tänu sellene. Ja võibolla sellepärast see ristimine ei mõjudki mulle halvasti, sest ma ise ei loobunud enda elutööst. Aga ta ikkagi väliselt lõhkus, teatud edut ta võttis ära, ta lõhkus mind, aga ta ei lõhkunud sisemiselt ära. Sest ma ise ei tahtnud koldi vastu võtta. Ma tegin, sest kästi. Ja okei, võibolla me siis selleks korraks lõpetame.
Ja kuulsite vaal. Valguse varju piiril viimased vaimsed uudised Okrodalt.